Kisha katolike në Kosovë, si në mbar botën, ka kremtuar të dielën e parë të kohës së ardhjes, duke filluar një vit tjetër kishtar me plot shpresë. Kemi hyrë në kohën kur nga kisha e gjallë dhe besimtarët kërkohet impenjim dhe përgatitje sa më të mëdha veçanërisht shpirtërore, në mënyrë që në mendjet e zemrat tona të lëm vend lindjes së Krishtit fëmi, shelbuesit të mbar njerëzimit. Ai vjen që të na shelbojë dhe neve, e tha edhe ungjilli sotëm, lutuni dhe rrini zgjuar në çdo moment. Të rrini zgjuar do të thotë të bëni kujdes për jetën tuaj, sepse jeta juaj është dhuratë e Zotit, tha Dom Rok Gjondleshaj gjatë celebrimit të meshës në famullinë e Shnanot në Prishtinë, e cila ishte mbushur për plot me besimtar. Famullitari në vazhdim vlerësoi se pritja dhe ardhja e Jezu Krishtit, Zotit ton, i përkasin çdo momenti të ecjes ton të përditshme, ai vjen e ne duhet ta ndjejmë në mendje e në zemër praninë e tij, por pa harruar edhe gjykimin për çdo njeri, sepse secili prej nesh e ka në duart e veta shpëtimin apo dështimin. Kështu që gjatë ditëve në vazhdim kërkohet që të rrim zgjuar me plot vigjilencë e të kujdesshëm, sepse dëshirat e përditshme të pakontrolluara mund të na pengojnë në synimin apo qëllimin ton në takim me Zotin. Jezusi pra na mëson se duhet të jemi gjithmonë kripa e tokës dhe drita e botës, sepse jemi të krishterë e të jesh i krishterë do të thotë të jesh njeri i shpresës dhe gëzimit, jo vetëm për vete, por edhe për të tjerët rreth e qark. Kjo kohë, katër javë advent, është kohë kur secili duhet të kthehet vetvetes dhe të analizoj përditshmërinë e jetës së tij. Veç kësaj, me kohën e ardhjes, duhet të nënkuptojmë gjithashtu se tek krishterët nuk duhet të ketë vend trishtimi, dëshpërimi apo zhgënjimi, sepse të besosh në Jezu Krishtin do të thotë se shpresa e drita e ndriçon njerëzimin në mbar rruzullin toksor, sa Dom Rok Gjondleshaj, i cili porositi besimtarët që posaçërisht në këtë vit të fesë dhe në këtë kohë të ardhjes, se shelbuesit ton në çdo familje të lutet Rosaria Scheite.